ed intisimaw l-SBS bil-Malti. ħamsin sena ta' xandir bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS, siltiet mill-istorja ta' xandir bil-Malti fl-Awstralja. Il-vuċijiet, personalitajiet u tifkiriet mix-xandiriet li wassalnilkom matul nofs seklu ta' programmi bil-Malti. Dan l-episodju illum infakru il-kontribut ta' Josephine Zammit Cordina.
This is 3EA, the voice of ethnic Australia, 1120 on your dial.
Josephine Zammit Cordina, attriċi, xandara, personalità tar-radju, il-palk u t-televizjoni. Diġa kienet marufa sewwa f'Malta u f'Għawdex meta beda x-xandir bil-Malti fuq ir-radju fl-Awstralja fl-1975. Ma kienitx toqgħod l-Awstralja bħax-xandara l-oħra li daħlu jippreżentaw il-programmi, imma l-interess u id-dedikazzjoni tagħha għall-Maltin fl-Awstralja mill-ewwel ġibduha biex tkun ħolqa bejn Malta u l-Awstralja u tkun parti mill-istorja ta' kif evolvew il-programmi bil-Malti f'50 sena. Ta' xandir Malti fl-Awstralja.
Edin tisimaw l-istazzjon ta' Radio 3 EA, stazzjon ta' taqsima speċjali ta' xandir. Il-programmi Maltin fuq dan l-istazzjon jinstemaw kun nar ta' tnejn mill-ħlerba sal-ħamsa ta' filgħaxija. It-tlieta il-ħamis u s-sibt minn nofsinhar sas-sija u mill-ħamsa sas-sitta ta' filgħaxija. U kunnar taħat program mill-ħamsa sas-sitta ta' filgħaxija. L-ittrid batunna għandhom ikunu indirizzati hekk: Maltese Language Program, 35 Bank Street, South Melbourne, 32 Shane 5.
Josephine Zammit Cordina ġiet l-Awstralja ħafna drabi. Sa minn kmieni fis-snin 80 f'Sydney ħadet sem fil-programm li kienet tippreżenta il-koordinatriċi fuq Radio 2EA Josephine Zammit. Josephine Zammit Cordina kienet ukoll minn tal-ewwel li filmati ta' drammi Maltin fuq Television Malta deret fuq it-television ta' l-SBS dak iż-żmien Channel O fil-bidu ta' xandir ta' television multikulturali fl-Awstralja fis-snin 80.
24 dicembre, Capricorno, Montu.
Iskot, għax ikti tkellem issa titlef kollox. Da mhux għalkemm taqbad u tgħid taqta' xorti ta'.
Kombinazzjoni infeliċi. Intu bintek ma taqblu f'xejn. Żewġ annimali tal-art u t-tnejn ta' raskom. Zodjako, kontriko.
Minu nar?
Xxx!
Irridu niġġildu kontra l-qawwa tal-istilel. Niġġildu bil-aqal u naraw x'nistgħu nirbħu, eh?
Ħari Zammit Cordina kiteb is-sensiela għar-radju ta' l-SBS mill-Adam Saħon Pesh, 28 episodju dwar l-istorja tal-Grandmaster f'Malta li Josephine Zammit Cordina prezentatu i-produċiet. Programmi oħra bħal Daqqa Banda u Daqqa Oħra u il-Malti x'tambih li i-prezentat ma' Charles Correiro kienu maħsuba u i-produċuti speċifikament għal programmi tar-radju ta' l-SBS fl-Awstralja.
Xandir Malta jippreżenta
il-Malti x'tambih.
Sensiela ta' programmi dwar l-ħtieġa tal-sin li bih nitkellmu.
Viva din l'art al Malti,
Fl-ewwel żewġ programmi, rajna s-sewi li aħna bħala komunità l-bogħod mingħajr twelidna jeħtieġ li nibqgħu maquda bħala poplu bil-sien li għamilna dak li aħna. Poplu beru imħawla fart li tatna l-ħajja. Qabel ma ngħaddu biex naraw x'jagħmel il-sien Malti differenti minn ilsna oħra u żbuħija tal-qari, tajjeb infakru l-issemmija tagħna fl-Awstralja x'sar ġewwa l-Awstralja fl-1969 dwar il-ħtieġa li nibqgħu inħarsu dan il-wirt nazzjonali tagħna.
Ftit ta' snin ilu f'Malta kien hemm laqgħa tal-emigranti. Ġew fostna ħutna ta' barra mill-erba' parti tad-dinja u tkellmu fuq il-qagħda u l-ħtiġijiet tal-Maltin imsifrin. Kollha ħassew il-ħtieġa u għarfu s-siwi tal-Ilsin Malti biex iżommhom maqogħdin flimkien u marbutin mar twelidhom. Bħala riżultat ta' dik il-laqgħa tal-emigranti f'Malta, osservajna tqanqila briss l-Ilsin Malti fost il-Maltin ta' barra. Dan l-aħħar qed nisimgħu ħafna dwar x'qiegħed isir sabiex il-Malti jingħaraf mill-awtoritajiet edukattivi ġewwa l-Awstralja. Fost l-oħrajn, l-aħħar attività li saret f'dan id-dwar kienet il-lejla letterarja li nżammet fil-każin ta'
Bil-ħidma tagħha ma' Xandir Malta u Radio Malta u bżewġa ħri jaħdem mal-awtorità tax-xandir kienu strumentali biex fl-Awstralja jaslunna l-aħjar programmi kulturali u divertenti ta' snin 70, 80, 90 u 2000 meta l-internet u l-komunikazzjoni bejn Malta u l-Awstralja kienu għadhom dinja bogħod. U meta l-akelna YouTube u programmi on demand, programmi bħal dan fuq l-SBS kienu iqarbuna lejn Malta.
Radio Malta jippreżenta Buzulija, kummedja maħuda mit-Taljan minn Gino Muscata Zoppardi. Dil-kummedja batwieħed saret fi żmien meta l-Palk Malti reġa' beda jieħu l-ħajja fl-ewwel snin ta' wara l-aħħar gwerra.
Taqbad tagħmel. Ikollok toqgħod għal dak kollu li ridu huma.
Tajba din ukoll?
Ruħi kemm tbiddlu l-affarijiet kemm ilek niqsa int.
Imma lura għamlu xi jonien bejniethom.
Onien, u x'onien, onien. Ħinna nqas naf kif temu, naf li saru kollu ħaġa waħda.
Għax kif qed tgħid inti, is-sinjuri saru sefturi, u s-sefturi saru sinjuri.
Kważi. U ta' xejn tbiddel tafx, kollu ta' xejn. Dawn l-ħadd sitt xhur biddilna serva kull xahar. Dik għax ma trix torqot id-dar, dik għax ma trix taħsel, l-oħra għax tiġġurnata li fil-ġimgħa, u dik hekk u l-oħrek, insomma, kollha qofa waħda.
Differenza milli Xandra?
Mhux semilhom li Xandra jew li ġittu.
M'hemmhekk ibatu ħafna, jaħmu daqs klieb jitħallsu ftit u fidili daqs ma nafxix.
Ara din li għandissa, Gracie pereżempju.
Mela din li għandek Ingliża.
Dażgu, Ingliża minn ħażabbar. Grace, vol diri Grezzi, Illum kollha hekk, anke tar-raħal taf talmu. Illum ma ssibx aktar Sunta u Vitor u Paula u x'naf jien, mela. Illum Paula saret Poli, Sunta saret Koni, ma tarax minn din tiegħi. Jekk flok Grace seħi la Grez, anqas biex tirrispondik.
Insomma, qiegħda nara li f'dawn l-20 sena li neqsam minn Malta għamiltu progress ġmielkom.
Isma' x'qaltlek. U tassibx li l-pagi għadhom dawk ta' żmienek? Bagatella.
Josephine Zamit Cordina f'Radio Kummedja ta' Gino Muscata Zoppardi li fija smajna lila stess flimkien ma' Vittorin Galia. Anke minħabba id-diffikultà u l-ispejjeż biex tagħmel sempliċiment telefonata minn Malta l-Awstralja. Fil-miliet is-semija ta' l-SBS kienu jistennew bil-ħerqa it-tislijiet tal-raba u l-ħbib tagħhom minn Malta Għawdex li Josephine Zamit Cordina kienet tirrekordja u tipprepara b'ħerqa kbira.
Josephine Zamit Cordina mill-studio sta Radio Malta fi Gwardamanġa issel milkom. U
huwa l-pjaċir tiegħi li għal darba oħra il-kap tal-programmi ta' Radio Malta, kollaborazzjoni ma' l-SBS Radio, laqgħu x-xewqa tiegħi biex raba u ħbib tagħkom ikunu jistgħu iwaslulkom il-messaġġi ta' xewqat tagħhom għall-festi tal-Miliet u tas-sena l-ġdida. Għalissa nieqaf hawn u aktar tard inkompli b'tislijiet tiegħi lil ħafna u ħafna ħbieb li għandi f'Melbourne. Fl-studio miegħi għawadt numru ġmielu ta' nies li kollha se jibgħatu t-tislijiet tagħhom u ngħaddu għall-ewwel tislija li ġejja mingħand.
Fuq Radio Malta, Josephine Zammi tkordina kella il-programm Boomerang li bdiet ma' Charles Correiro f'Diċembru ta' l-1984 u mbagħad kompli tmexxi waħida sa' Settembru tas-sena 2015. Bieħ kienet iż-żomm il-Maltin u l-Awċin f'Malta u f'Għawdex informati bl-attività u l-ħajja tal-komunità Maltija fl-Awstralja. Darba fix-xahar il-Boomerang kien jingħaqad direttament mal-SBS f'Melbourne f'kollegament ta' aħbarijiet, informazzjoni u intervisti bejn iż-żewġ pajjiżi.
U nixtieq illi bħala l-mistieden għal dan it-tieni kollegament dirett f'Malta l-Awstralja. Jena s-silkom persuna li persuaza li se nitridu għos tisimu l-vuċi tagħha. Persuna li l-vuċi tagħha huwa sinonimu max-xandi huwa kollega tiegħek, fik ex-kollega naturalment, kollega tiegħek għaddi l-fatt li fil-kariga li bħalissa jokkupa huwa wkoll wieħed mid-direttur tal-Public Broadcasting Service. U dan huwa Charles Arrigo.
Charles, nixtieq li permezz tiegħek il-Maltin li bħalissa qed jisimgħuna se ngħadu lura fiż-żmien meta l-emigrazzjoni minn Malta għall-Awstralja bdiet il-qofol tagħha. Kienu żminijiet meta l-immigrant ma kienx jitlaq bl-aeroplan u veru ma bil-vapur. Sa jiena naf li inti ġieli kellek anke kollegamenti mid-dwana waqt it-tluq tal-emigranti. X'tiftakar dwar dawn l-episodi?
Li qed nixtieq ngħid li bħalissa qed inġib quddiem għajnejja dawk il-ħafna Maltin u Awċin li l-uniku kuntatt li kien ikollhom id-maddimja f'xnajtek barra mid-dar tagħhom qabel ma dawna għatellu lejn l-Awstralja u postijiet oħra fejn hemm l-emigranti kien permezz tal-refusion. U allura l-inna li konna naħdmu mar-refusion da' żmien kienu jqusuna mhux biss bħala parti mill-familja iżda kienu jqisuna wkoll bħala istituzzjoni. U allura meta konna ninżlu d-dwana biex aħna nkellmuhom u anke pereżempju il-maslu l-axħar messaċ tagħhom il-familji tagħhom ikunu se jibqgħu Malta. L-ewwel nett kienu jkunu forsi qed jarawna għall-ewwel darba x'ta qismi ma kienx hawn it-television. Irrid ngħid ta' minn karrija ma kontx inkun waħdi ovvjament. Kien hemm Efiċantar, Victor Galdes u naturalment Victor Aquilina. U allura kien jieħdu gost ukoll jiltaqgħu magħna personalment.
Mill-programm tar-radju Josephine Zammi tkordina komplett tesponi it-talenti, l-istorja u s-suċċessi tal-Maltin fl-Awstralja permezz tal-programm tat-television Waltzing Matilda li beda fl-1994 u kompla bla waqfin sas-sena 2012.
You come waltzing Matilda with me. Well,
Insemmi, fil-waqt nixtieq nwassal tislima speċjali lil dawk il-Maltin Awstraljani li bħalissa jinsabu fostna l-bqala tagħhom f'Malta biex iżuru l-qrabatom u l-ħbib tagħhom li kienu ħallew warajhom. Nagħtu bidwa din l-edizzjoni tal-lum l-istess palma għamilna fl-aħħar programm, jiġifieri dak li nagħtu titwila flimkien lejn attivitajiet u xi personaġġi li għad iridu nintaqgħu magħhom fil-programmi tal-ġejjieni ta' din it-sensiela. Illum se nikkonċentraw l-aktar dawk il-filmati li fil-maġġoranza tagħhom inġibdu meta konna f'Melbourne u se nitkellmu wkoll dwar attivitajiet li jsiru mill-Maltin fi Queensland.
Josephine Zammi tkordina fil-programm Waltzing Matilda. Josephine Zammi tkordina ħadmet ukoll għal xandiriet speċjali bejn Malta u l-Awstralja fosthom dik ix-xandira storika ta' l-1983 fl-okkażjoni ta' eluq il-mit sena ta' l-emigrazzjoni organizzata bejn Malta u l-Awstralja meta kien sar kunċert fit-Town Hall ta' Sydney b'kantanti Maltin Awstraljani. Fl-istess ħin instemaw kanzunetti ta' kantanti Maltin minn Malta wara li Josephine Zammi tkordina kienet ħadmet biex torganizza dan l-avveniment permezz tal-PBS.
F- fil-1983 meta kien l-anniversarju, jiena kont naħdem ar-radio. So,
tal-immigrazzjoni
Maltija.
Organizzatori l-Awstralja.
U kelli fi pożizzjoni bħala kont kun viċi-president tal-assoċjazzjoni u kont naħdem fir-radio. Allora qed tilgħu tagħmel jiena xi li organizzaw xi ħaġa li tfakkar din l-okkażjoni. U ppjanajna kunċert simultaniu li jsir fit-Town Hall ta' Sydney u jiġi trasmezz f'Malta u inti kont involuta Josephine fil-proċesta
Malta.
Kenna seba' kantanti minn Malta u seba' mill-Awstralja li kitbu kanzunetti apposta l-okkażjoni u ħarġu f'diska.
Antwan Sajt Pulluċino jitkellem ma' Josephine Zamit Cordina dwar il-kunċert fl-okkażjoni tal-mitsena ta' l-emigrazzjoni organizzata minn Malta l-Awstralja.
Helwa l-mużika tajjar mal-irie melodija fizzozija meta l-imħabbit iwardu ħajja ġdida tal-qalbit tamid fizzgurija.
Josephine Zamit Cordina il-lumanda 90 sena irtirata mix-xena tal-palk, ir-radju u it-televiżjoni, personalità tal-ispettaklu u t-teatru Malti, irrispettata minn ġenerazzjonijiet li segwewha għal aktar minn 50 sena u ġenerazzjonijiet li għadhom tilgħin. Fl-Awstralja kellna l-opportunità li ingawdu it-talenti tagħha għalkemm il-bogħod. Għadna ngawdu il-qari tagħha fil-programmi tagħna sal-lum permezz ta' latta recordings li batitinna matul is-snin u li għadhom fl-arkivji tagħna dwar imkejjen storiċi, drawwiet, kultura, stejjer u rakkonti bħal dawk ta' Kunċett u Marinton.
Radio Festa jippreżenta il-ħrejjef ta' Kunċett u Marinton. Taqra Josephine Zamit Cordina. Kidba Trefer Zara, pubblikazzjoni Merlin Library.
L-istorja li se naqralkom illum dwar Kunċett u Marinton iġġib l-isem Il-Fiera tar-Raħal. Għodwa waħda fil-misraħ ta' bisbit il-Knisja. Der kartellun daqsiex bit-trim lewna, tpinġija matulu kollha u salt tlelli xieħor. Nar il-ħadd se jkollna l-fiera, qalu xi ħut malli rawħ. U hekk kien, għax is-sibt fil-għodu, il-kappillan ħeġġeġ lin-nies biex jieħdu sehem fil-fiera li kellha sibris il-Knisja tar-Raħal.
Fuq kollox, għalina tal-Awstralja permezz tal-programmi tagħha fuq ir-radju u it-television, Josephine Zamit Cordina waslet leħen il-Malti fl-Awstralja għal bosta snin. U kienet ir-rappreżentanta f'Malta tal-Komunità Maltija fl-Awstralja. Grazzi, Josephine Zamit Cordina. Daw kienu xi seltiet tifkiriet u vuċijiet mill-istorja tax-xandir bil-Malti fl-Awstralja waqt li qed niċċelebraw u infakkru elu il-50 sena ta' xandir bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.